Мне важно, чтобы вот мои ученики...
Man ir svarīgi, lai mani audzēkņi, bērni, kas šeit darbojas, arī instruktori, kas man palīdz, lai viņi palīdz veidoties personībai. Nav svarīgi, vai tas ir sīciņš cilvēciņš, taču tāds, kas prot aizstāvēt gan savu viedokli, gan spēj aizstāvēties un aizstāvēt citus. Lai ir dāsns savos dzīves uzskatos. Un svarīgākais ir ieaudzināt pareizu attieksmi pret veselību un personību. Pati cīņa, tas jau ir kaut kas cits, tas ir pakārtoti. Ar šo sistēmas palīdzību mums jāveido kārtīgu pilsoni un patriotu.
Normālo cilvēku, normālo graždanīnu un patriotu.